blebo jeju wa sien sui no kanyamin de krisramu. Oseke bien kumule, boti anyabe unfwe wa itra la mbeti klamakpa. Bien son, oti sramba ole nyunu, boye ningi unklati klamakpa. Yale fwe kumbo wifre ila zaren, ola iya nuanu. Bien son, kani we unen klasu, ye unen we yakpa. Awo mkwikpa, isonti okrokodi anyabe unfwe yari ya mumo ogwa tabli iboin. Lele ya lwa mbe balibe wa tafili bien son, kani nubobo. Sanga kienkun lazara wa uli, yebe falibe wali nyamiri kalo, nyamiri sulo. Ye nyene nkla oviri. Ye anyabe unfwe nkusuo ba uli, yebe siri yi. Sanga sinu lwa unu nyene nkongwe ya nubiasu. Ye kienkun anyabe unfwe yinitali nyamiri kalo. Yo kpanfle sran, kesran fi nyamiri sulo wa ukayi. Yo seke, be umi anvwe, be umi anvwe. Suma lazara monfwe, isa bo yinje nukyo fakwe yinita amansu. Nisu unyene dankpari kanganoa. Sanga isu telebos betele anyabe unfwe yelenga. Kuma dankpa wo ye, oni amu ye afyen. Yesron fikula fima nyamirika wakoma sinu lo. Yesron fikula fima sinu wakoma nyamirika anu lo. Ye anyabe unfwe yula kwen nsuke, ini ama nube wa asyen sulo wabete unguanu. Yosu ike suma lazare asyen sulo moku kanda ule krimini amamu. Ke oyuna babama anyine likanga bomi unuwa ye inu yenti. Anyabe unfwe obuike se sron kumfi yuenu wana okyen okukande krebebe waku govete. Mini amamu amu tiesu te wanga bobe fatele anyabe unfwe. Beselike anyabe unfwe nga bakele yen otiana ule. Se belafima anyamien den sui kande sron kumkien yuenu okukan krebe yen besulafima su. Mini amamu jeju kristo fi yuenu tieni. Yokani na ule kreliye. Oselibeke sa amu tie minden na amu lafi minden sui amu sukoma yuenu sanga amu nyan nga mangwa. Anyabe unfwe wafia shino afitema ya anyabe iya anyabe unti. O li sinu lo yereke iya anyabe unyi kulein yo ili yangu lenyo. Blebo ye o unguanui wabuma nangama unguan iya akunda mlo mlo mlo. Blebo o unguanui obu akunda ke nyamien male bobo. Bleso no buma akunda ke se blebo ogui iya anyabe unkla oka menwa. Nyamio seke esesie un yereke eni yeba yanu. Likenga wo tisa dantra sa unkla e unguanui ya ole. Lazari wa fima nyamien rikalo wa fitema iya lenti. Sanga yereke blebo wa asyen suwain oni nyamien bafien oseli. Odumwa sesiri yungu keo ni nyamien beko ya. Oyo ngabo nyamien okruin. Nguwa ngabo yu unuwa siensuwain oti nguwa tika. Sange nguwa ngabo yu yue isin oti nguwa bo yu male. Mwa ye oti ngule refwenyo. Yele sron ngabo sesiri yungu bikisa yele ko nyamien beba ya. Nyamien ikfruwa se kese sron kun o nyamien umuwa nkula sange ikla mwa mlin imurusuwe nyele beni. Mine mamu amu yu kla ngawa mkula yu nke amu si nyamien isi na mwa wu. Nyamie ogiamu amulen iya nuanu amu tika nuamu uru. Amu so Jesus Christ nu ye amu kula uru nyamie sulo.